Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα Τετάρτη, 1η Απριλίου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση.
Earth News Radio 105,8.
Και είναι άλλη μια μέρα που φαίνεται να τα έχει όλα, από προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι γεωπολιτικές εντάσεις και από την καθημερινότητα της πόλης μέχρι βαριά ζητήματα δικαιοσύνης. Η κακοκαιρία Ερμίνιο έχει ξεκινήσει ήδη να δείχνει τα δόντια της. Έχουμε έντονες προειδοποιήσεις για έντονα φαινόμενα και την Αττική σε κόκκινο συναγερμό. Πριν από λίγο εστάλει 112 και στην Αττική, που λέει περιορίστε τις μετακινήσεις τουλάχιστον μέχρι τα μεσάνυχτα. Και όταν μιλάμε για όγκο βροχής μηνών μέσα σε λίγες ώρες, δεν είναι απλώς καιρός, έτσι, είναι ζήτημα ετοιμότητας. Και την ίδια ώρα οι αγορές παρακολουθούν νευρικά τις εξελίξεις στην ενέργεια, με την Ευρώπη να ψάχνει τρόπους να μαζέψει την κατανάλωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βγάζει από το σιρτάρι μέτρα, όπως τηλεργασία, όπως Κυριακές χωρίς αυτοκίνητα. Μιλάμε για λύσεις της δεκαετίας του 70. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι επιστρέφουν τέτοιες λύσεις, κάτι δεν πάει καλά στο σήμερα. Μουσική. διεθνές πεδίο, πέρα από τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έχουμε μία απόφαση του Ισραήλ που μιλά για θανατική ποινή σε Παλαιστίνιους, η οποία απόφαση ανοίγει μια βαριά συζήτηση για τα όρια του κράτους δικαίου και τις αντοχές του διεθνούς συστήματος ΟΗΕ, μιλά για ενδεχόμενο έγκλημα πολέμου και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Και μέσα σε όλα αυτά μια εικόνα σχεδόν σουρεαλιστική, ζώα σε ταράτσα πολυκατοικία στους αμπελόκηπους. Μια ιστορία που μπορεί να ξεκινά σαν ένα περίεργο περιστατικό ή πρωτόγνωρο περιστατικό, όμως καταλήγει να θέτει ερωτήματα για την νομιμότητα, για τη δημόσια υγεία, αλλά και για το πόσα βλέπουμε τελικά και δεν αντιδρούμε. Αυτά είναι τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή και θα εστιάσουμε. Πάμε να τα βάλουμε σιγά σιγά σε μία σειρά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλουσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο.
Pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. As soon as that boat clears the bar,
pay me my money down.
They knock me down with a spar.
Pay me my money down.
Pay me
my money down.
Pay me or go to jail.
Pay me my money down.
Και εκεί που νομίζαμε ότι τα είχαμε δει όλα στην Αθήνα μας, τελικά δεν τα είχαμε δει. Το σχόλιο αυτό αφορά την είδηση για τον 16ο όροφο μιας πολυκατοικίας στους αμπελόκηπους. Εκεί εντοπίστηκε μια κανονική φάρμα με ζώα, με κότες, κατσίκες, με πτηνά, πάπιες, στο κέντρο της πόλης, έτσι, όχι σε κάποιο χωριό, σε μια πολυκατοικία. Αυτή η υπόθεση κινητοποίησε άμεσα τους φορείς, το Δήμο Αθηναίων, την Περιφέρεια, την Αστυνομία, τον Εισαγγελέα. Τα ζώα απομακρύνθηκαν και λόγω ακατάλληλων συνθήκων, και κάπου εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα. Τι επιτρέπεται τελικά μέσα σε μια πολυκατοικία, μέσα σε μια περιοχή όπως η Αθήνα, σε ένα αστικό περιβάλλον? Υπάρχουν γκρίζες ζώνες? Η αλήθεια είναι ότι σε σχόλια που διάβασα για την είδηση αυτή, σε σχόλια ας πούμε αναγνωστών, έτσι, ήτανε διφορούμενα. Δηλαδή οι μισοί λέγανε ναι, πολύ ωραίο παράδειγμα, ξέρω εγώ, αστικής γεωργίας. Οι άλλοι μισοί λέγανε μα τι πράγματα είναι αυτά, μέσα στην Αθήνα, κατάλληλες συνθήκες, πιθανή κίνδυνη και ούτω καθεξής. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια κουβέντα με τον κύριο Κώστα Ζόμπο. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο. Χαίρετε κύριε Ζόμπο.
Καλησπέρα και καλό μήνα.
Καλό μήνα να έχουμε. Καταρχάς, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο, να δούμε τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται, τι λέει ο νόμος και τι δεν λέει. Τελικά επιτρέπεται να συμβαίνει αυτό μέσα σε μια πολυκατοικία, μέσα σε μια πόλη όπως η Αθήνα, δηλαδή εκτροφή παραγωγικών ζώων?
Κοιτάξτε, νομίζω πως αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι θέμα νόμου, είναι κυρίως θέμα λογικής. Δεν μπορεί σε μια πολυκατοικία, στην ταράτσα μέσα πολυκατοικίας, να έχει δημιουργήσει κάποιος μια ουσιαστικά παράνομη φάρμα εκτροφής ζώων, όπως είπατε, κατσίκες, πτηνά, κότες, με παραγωγή αυγών, για να μπορέσει προφανώς και να τα πουλάει. Δεν ξέρουμε αν ήταν για δική του χρήση, αν γινόταν κάποια, τέλος πάντων, πώληση των προϊόντων αυτών. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που μπορεί και επιτρέπεται είναι τα ζώα συντροφιάς.
Άρα υπάρχει ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο, βασικό νομικό πλαίσιο, τέλος πάντων.
Ακριβώς. Και στα ζώα συντροφιάς ξέρουμε όλοι ότι απαγορεύεται, ας πούμε, η πολύ όρη παραμονή τους σε κοινόξεις χώρους, δηλαδή σε μπαλκόνια, ας πούμε, ώστε να μην ενοχλούν τους γείτονες. Φανταστείτε πόσο μάλλον να έχεις στην ταράτσα της πολυκατοικίας σου ή στο μπαλκόνι σου κάποια κότα, κάποια κατσίκα. Είναι εντελώς αδιανόητο. Δηλαδή, το σχόλιο νομίζω που ξεκινήσατε και κάνετε στην αρχή, ότι δεν τα έχουμε δει όλα, νομίζω πως είναι πραγματικά πολύ εύστοχο.
Ναι, γιατί αν λέγαμε τέλος πάντων για μια κατσικούλα ή για μια κοτούλα, τέλος πάντων θα το αντιμετωπίσαμε διαφορετικά. Εδώ μιλάμε για μια ολόκληρη φάρμα σχεδόν.
Και να βάλουμε και έναν άλλο παράγοντα. Ήταν και οι συνθήκες, δηλαδή κατά την αυτοψία που έγιναν από την αστυνομία, τα κλιμάκια της κτηνιατρικής υπηρεσίας της περιφέρειας Αττικής και του υγειονομικού της περιφέρειας, ήταν και οι συνθήκες ακατάλληλες. Προφανώς αυτό δεν κάνει την υπόθεση λιγότερο ας πούμε, καλή, δηλαδή ακόμα και κατάλληλες να ήταν, απαγορεύεται ούτως ή άλλως. Αλλά φανταστείτε ότι ήταν παράνομη διαδικασία και με ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής των ζώων. Γι' αυτό και απομακρύνθηκαν όλα και είχε σχηματιστεί κιόλας και δικογραφία από την αστυνομία, το ΑΤΑΦ Αμπελοκήπων, εναντίον του ιδιοκτήτη.
Αυτά τα ζώα πήγανε πού?
Αυτά τα ζώα έχουν μετακινηθεί από την αστική πανίδα, έχουν πάει στο ιατρείο του Δήμου της Αθήνας με σκοπό να εξεταστούν και αντίστοιχα κατάλληλα να μετακινηθούν σε κάποιο χώρο που θα είναι κατάλληλος για την διαμονή τους.
Και ξέρετε κάτι, εντάξει, γνωρίζω ότι δεν είστε εκτενίατρος, όμως αναρωτιέμαι, και εν μέσω μιας κατάστασης που βιώνει η χώρα με τις ζωονόσους, ας πούμε, είναι ένα θέμα που το συζητάμε πάρα πολύ καιρό, με όλες τις οδηγίες, με το τι συμβαίνει, ακόμα και σε επίπεδο δημόσιας υγείας. Μια τέτοια κατάσταση, θεωρώ, η λογική λέει ότι είναι επικίνδυνη.
Είναι επικίνδυνη από μόνη της η συγκεκριμένη κατάσταση και είναι και εδώ βλέπεις λίγο και τον τρόπο που αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς την ατομική ευθύνη σε σχέση με αυτό. Δηλαδή ακόμα και αν ήθελε ο συγκεκριμένος και λέμε τώρα για να έτσι να ξεχυλώσουμε λίγο την κουρτή διαδικασία, να έχει, όπως είπατε στην αρχή, μία κότα ή τέλος πάντων κάτι, ένα μικρό πτηνό ή μία πάπια στο σπίτι, σαν κατοικίδιο. Εδώ μιλάμε για συγκεκριμένη εκτροφή, με συγκεκριμένες συνθήκες, με σηματοπλέγματα, αν έχετε δει τις φωτογραφίες, δηλαδή με δυνατότητα.
Ναι, ναι, είναι ολόκληρη φάρμακα με κατασκευές μέσα.
Προσομοιάζει μία φάρμα εντός αστικού ιστού και ακόμα χειρότερα εντός μιας πολυκατοικίας. Δηλαδή που. Περνάγαν τα ζώα, δηλαδή, προφανώς από το αν σας έργει να ανέβουν στο 18, έτσι δεν μπορεί να έρθει από κάπου αλλού.
Άρα, εδώ τίθεται και αυτό το θέμα. Δηλαδή, φαντάζομαι, πόσο καιρό ήταν αυτή η κατάσταση, εξέλιξη τέτοια, άραγε.
Είναι αρκετά χρόνια και μόλις έγινε η καταγγελία στο ΑΤΑΦ Αμπελοκήπων, αμέσως κινητοποιήθηκαν και οι δικές μας υπηρεσίες και το ΑΤΑΦ και ο Δήμος Αθήνας και όλοι κάναν την αυτοψία ώστε να φύγουν άμεσα.
Τώρα, εδώ είναι δύο τα θέματα, έτσι όπως τα σκέφτομαι εγώ. Τόσα χρόνια, ας πούμε, τώρα έγινε καταγγελία για πρώτη φορά, γιατί προφανώς και έτσι όπως το περιγράψατε και μόνο, δηλαδή αυτά τα ζώα, κάποιος τα βλέπε, δεν γίνεται να μην ακούγονταν, για παράδειγμα, ή πέρναγαν από μια κοινόχρηστη σκάλα ή από ασανσέρ, δεν ξέρω εγώ τι. Και από την άλλη, δεν ξέρω αν υπάρχει ο μηχανισμός για να εντοπιστούν ενδεχομένως, πως υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις εκεί έξω, στην πόλη αυτή.
Κοιτάξτε, τέτοιες περιπτώσεις, αν δεν γίνει κάποια καταγγελία επίσημη, έτσι ώστε να μπορέσουν να παρέμβουν οι αρχές, δηλαδή είτε αστυνομία είτε η περιφέρεια με τα αρμόδια ελεκτικά όργανα, προφανώς και δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές αν είναι καλά κρυμμένες. Σε τακτικούς ελέγχους, έλεγχοι σε σπίτια ή σε αντίστοιχες εστίες, ας πούμε, δημόσιας υγείας που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο, γίνονται είτε τακτικά από τις υγειονομικές υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής, δηλαδή σε τακτικούς ελέγχους που κάνουν, αλλά αυτό κυρίως αφορά μαγαζιά ή διάφορα άλλα σημεία τα οποία μπορούν να δημιουργούν θέματα η δημόσια υγεία ή από καταγγελίες. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνει και ένα έτσι πολύ σημαντικό, μια σημαντική παράμετρος που είναι πια το αν βλέπουμε κάτι το οποίο δεν μας μοιάζει λογικό σε πρώτη φάση, γιατί το παράνομο μπορεί καμιά φορά να είναι λογικό και να είναι νόμιμο, αλλά okay. Αν δεν μας μοιάζει λογικό, που αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα και παράνομο και μη λογικό, είναι χρήσιμο να γίνεται μια καταγγελία. Να ξέρετε ότι εξετάζονται και ανώνυμες καταγγελίες. Mm. Οπότε, ακόμα και αν κάποιος κάνει μια ανώνυμη καταγγελία και έρθει στις αντίστοιχες υγειονομικές αρχές της υπηρεσίας, στα κλιμάκια, θα βγαίνουν σε τακτά διαστήματα. Δηλαδή, ο τρόπος που ουσιαστικά μετακινούνται από και προς τις καταγγελίες αυτές για να μπορέσουν να τα ελέγξουν και συνέχεια να γίνουν αντίστοιχες διαδικασίες όπως έγιναν εδώ. Άρα, νομίζω ότι αν συνδράμουμε όλοι προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή της ενημέρωσης των αρχών, νομίζω πως και τη δική μας δουλειά θα κάνει καλύτερη και ευκολότερη ίσως, αλλά σίγουρα θα έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα.
Καταρχάς και της ενημέρωσης όλων. Διότι εδώ, όταν μιλάμε ότι αυτή η κατάσταση ήταν σε εξέλιξη κάποια χρόνια. Εδώ τίθεται και ένα άλλο θέμα, για παράδειγμα, για τους ενίκους της πολυκατοικίας, για τους ανθρώπους, δεν ξέρω, που δουλεύανε μέσα σε γραφεία, που θεωρώ ότι δεν γίνεται να μην το γνώριζα.
Όντως προκαλεί εντύπωση το αν δεν είχε γίνει τόσο καιρό κάποια καταγγελία.
Ναι, υπό την έννοια ότι τα έχουμε μπερδέψει λίγο τα πράγματα εδώ, έχουμε μια περίεργη σχέση και με την νομιμότητα. Αν κάτι δεν μας ενοχλεί άμεσα, το αφήνουμε. Μέχρι να σκάσει μια καταγγελία πιο επίσημη και μετά πέφτουμε από τα σύννεφα.
Και εδώ είναι και αυτό που έλεγα πριν, και να πάω σε ένα σενάριο που ήταν τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή με κάποια αντίστοιχα καταγγελία που είναι για κάποια πολύ κακή ποιότητα κρέατος σε κάποιες αποθήκες. Ενώ οι έλεγχοι γίνονται τακτικά, ενώ τα συνεργεία βγαίνουν και κάνουν ελέγχους, αντιλαμβάνεις είναι τόσο μεγάλος ο όγκος και προφανώς αντίστροφα ανάλογη η δυναμική, το δυναμικό, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό της περιφέρειας για να τα ελέγξει όλα αυτά. Που υπάρχει όντως ένα κενό. Και το κενό έγινε κυρίως στη λειτουργία του μεγάλου όγκου. Αν όμως είναι κάτι έντονο και στοχευμένο, προφανώς παρεμβαίνουν άμεσα. Δηλαδή, μια τέτοια περίπτωση δεν θα μπορούσε να μην γίνει παρά την επόμενη μέρα, όπως έγινε από την καταγγελία. Άρα, εδώ είναι κρίσιμο να παρεμβαίνει και ο πολίτης, να ενημερώνει τις αρχές, είτε επώνυμα είτε και ανώνυμα, αν χρειάζεται, και από εκεί πέρα να αναλαμβάνουμε και εμείς την ευθύνη μας αναλογής, τη δυνατότητα ελέγχου και των διαδικασιών που πρέπει να γίνουν μετά. Και να μακρυνθούν αυτά τα ζώα.
Τώρα, εσείς αναφερθήκατε και νωρίτερα με αφορμή και μια υπόθεση που είχαμε σταθεί και στην εκπομπή με μια τεράστια ποσότητα σάπιου κρέατος και μάλιστα μέρος αυτής της ποσότητας ενδεχομένως να πήγαινε και σε νοσοκομεία. Είχε συνάψει μια σύμβαση αυτός ο ιδιοκτήτης.
Ακριβώς. Είχε συμβάσει με κάποια νοσοκομεία, τα οποία όμως προφανώς επειδή εκμηλατήθηκαν προς τα πίσω, δηλαδή οι παραγγελίες που είχαν γίνει και οι παραδόσεις, δεν είχε παραδώσει μέσα στο 2026 κάποια ποσότητα από αυτό το κρέας. Και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, επειδή ήταν και πάρα πολύ προφανώς ελλιπής η δυνατότητα να δίνει κρέατα, δεν είχαν παραδοθεί και προηγούμενα από το 2026.
Ευτυχώς
και ευτυχώς έγινε η καταγγελία για να μπορέσουν να παρέμβουν άμεσα. Δηλαδή, παρόλο που γίνονται έλεγχοι, παρόλο που είναι και η στρατηγική της περιφέρειας και ο περιφερειακός ο Νίκος Χαρδαλιάς έχει δώσει όχι μόνο στα κρίσιμα σημεία Πάσχα, Τσικνοπέμπτη και αυτά που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή σε πιο περιόδους εορταστικές να δίνει μεγαλύτερη έμφαση. Η έμφαση είναι καθημερινή και εντατική. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις όπως αυτή που βλέπουμε τώρα, όπως αυτή που συζήτησαμε πριν από λίγο τα κρέατα, που όντως προκαλούν εντύπωση και να έρθει καμιά φορά προκαλούν και θυμό.
Και φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα η έμφαση είναι μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά τους ελέγχους και εν όψη του Πάσχα.
Προφανώς εντείνουμε αυτές τις μέρες, γιατί είναι ευκαιρία για τους επιτίδιους να διοχετεύσουν στην αγορά παράνομα προϊόντα και ακατάλληλα προϊόντα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα η έλεγχη δεν είναι τακτική και συγκεκριμένη.
Μάλιστα, κύριε Ζόμπο, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ξεκαθαρίσατε λίγο το τοπίο. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κώστας Ζόμπος, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής, κυρίες και κύριοι.
Are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves
of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jaguru Deva, oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change. Change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Life are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless, undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Jaguru
faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Your name, when you're
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3 και 35 πλησιάζει η ώρα και είναι η ώρα να πάμε να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται με τις αγορές. Νωρίτερα το πετρέλαιο τουλάχιστον είχε πέσει κατακόρυφα αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε κάνει μια-δυο ώρες πριν ανοίξουν οι αγορές τις σχετικές δηλώσεις ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα τελειώσει σε διάστημα 2-3 εβδομάδων. Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Κλίμα εφορίας επικρατεί σήμερα στις αγορές. Εφορίας με ύψιλον. Μετά, όπως είπες και εσύ, από αυτές τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που αναπτέρωσαν τις ελπίδες για τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Αυτό αποτυπώνεται και απεικονίζεται τώρα στους ηλεκτρονικούς πίνακες των συναλλαγών με σημαντική άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πάνω από 2% τα κέρδη σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, συν 2,72% είναι ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, ανάλογη εικόνα στο Παρίσι με κέρδη 2,10% και 2% είναι τα κέρδη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Ανωδικά κατά 3% κινούνται το Ιταλικό και το Ισπανικό χρηματιστήριο, ενώ σημαντικά κέρδη ανάλογα με αυτά των άλλων περιφερειακών ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων έχει και το ελληνικό χρηματιστήριο που ενισχύεται κατά 3,37% και επιστρέφει πάνω από τις 2.100 μονάδες. 2.134 μονάδες είναι ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή. Και όπως είπες και εσύ, έχουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου με το αμερικανικό αργό να κινείται τώρα στα $99 το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης με πτώση που ξεπερνά το 2%, είναι κοντά στο 2,5% η πτώση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Και το Brent υποχωρεί στα $102 το βαρέλι με αντίστοιχη εικόνα με αυτή που έχει και το αμερικανικό αργό. Και έχουμε επίσης, εδώ πρέπει να σταθούμε, στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, σημαντική αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης. 5 με 10 μονάδες χαμηλότερα σήμερα οι αποδόσεις. 5 μονάδες χαμηλότερα είναι το δεκαετές γερμανικό ομόλογο που είναι το σημείο αναφοράς και έχει απόδοση 2,95%. Έχει πέσει στο 3,60% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων, στο 3,84% είναι τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα η απόδοσή τους, ενώ είχε ξεπεράσει πριν από 2-3 μέρες και το 4% το κόστος δανεισμού της Ιταλίας, όπως και το ελληνικό κόστος είχε πάει εκεί κοντά στο 4% και σήμερα υποχωρεί στο 3,73% και 3,42% το ισπανικό δεκαετές ομόλογο και 3,34% είναι η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Πορτογαλίας. Και έχει ευνοηθεί ο χρυσός και το ασίμι σήμερα από αυτή την εξέλιξη, διότι έχουμε και μία πτώση του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος και με το ευρώ αλλά και τα άλλα ανταγωνιστικά νομίσματα όπως το γιέν και τη στερλίνα. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1610 αυτή τη στιγμή, ενώ να υπενθυμίσουμε ότι πριν 2 μέρες ήταν κάτω από το 1,14. Έχει μία σημαντική δηλαδή πτώση το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος και αυτό ευνοεί τα πολύτιμα μέταλλα που ενισχύονται και με το χρυσό να έχει φτάσει στα $4.775 ανά ουγγιά αυτή τη στιγμή και έχει ξεπεράσει ξανά τα $75 ανά ουγγιά το ασίμι.
Μάλιστα. Παντελή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ισχυρή ανάκαμψη συνέχεια λοιπόν για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Σε ευχαριστώ πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Στο μεταξύ να σας πω ότι περιμένουμε ένα διάγγελμα του Προέδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ, τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα απευθυνθεί στο λαό το απόγευμα ώρα Ελλάδος, εκεί γύρω στις 4 με 5 ώρα Ελλάδος, για να δώσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το Ιράν. Αυτή είναι η επίσημη ενημέρωση. Close my eyes. Πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα, αυτό που σας ανέφερα και στον πρόλογο της εκπομπής. Η συζήτηση για τη θανατική ποινή επιστρέφει με τον πιο σκληρό τρόπο στο διεθνές προσκήνιο. Έχουμε μία απόφαση του Ισραήλ να προχωρήσει σε ένα νόμο που προβλέπει την επιβολή της, την επιβολή της θανατικής ποινής δηλαδή, μόνο σε Παλαιστινίους. Αυτή η απόφαση ήδη έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τον ΟΗΕ, όπου γίνεται λόγος ακόμα και για πιθανό έγκλημα πολέμου. Εδώ μιλάμε για ένα νόμο που θέτει ευθέως ζήτημα διάκρισης, έτσι, δηλαδή ίδιο έγκλημα, διαφορετική ποινή, και αυτό αγγίζει τον πυρήνα του κράτους δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Πάμε να δούμε το θέμα αυτό και νομικά. Μαζί μας είναι η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, είναι καθηγήτρια νομικής σχολής του ΕΚΠΑ και η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Χαίρετε, κυρία Γαβουνέλη.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τώρα, από καθαρά νομική σκοπιά, ένας νόμος που εφαρμόζεται μόνο σε μία εθνότητα, εθνική ομάδα, μπορεί να σταθεί διεθνώς?
Νομίζω δεν μπορεί να σταθεί ούτε καν μέσα στο Ισραήλ. Και αυτό το αντιλαμβάνομαι, ότι το θέμα θα πάει κατευθείαν στο Συνταγματικό Δικαστήριο του Ισραήλ και ελπίζω το Συνταγματικό Δικαστήριο του Ισραήλ να κινηθεί. Έχει άλλωστε μια εξαιρετική παράδοση προς τούτο. Ο νόμος, να εξηγήσω ίσως λίγο παραπάνω τι λέει αυτός ο νόμος. Αυτός ο νόμος λέει ότι για εγκλήματα που έχουν να κάνουν με τρομοκρατία και την άρνηση της ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ, επιβάλλεται η θανατική ποινή. Και μάλιστα θανατική ποινή διά απαγχών. Οι πιθανότητες να έχεις έναν Ισραηλινό πολίτη ο οποίος να αρνείται την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ, δέψω.
Ναι.
Επομένως, εκ του αποτελέσματος, σαφώς πρόκειται για ανθρώπους μάλλον Παλαιστινίους. Πρόβλημα λοιπόν ένα, η επαναφορά της θανατικής ποινής. Υπάρχει μια ολόκληρη καμπάνια στον ΟΗΕ, είναι προαπαιτούμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι προαπαιτούμενο στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Όλα αυτά είναι η κατάργηση της θανατικής ποινής. Το Ισραήλ είχε καταργήσει τη θανατική ποινή και ξαφνικά τη βγάζει από το χρονοτούλαπο της ιστορίας εν τη κυριολεξία.
Γιατί τώρα?
Γιατί νομίζω ότι έχουμε τα δύο άκρα, ή πάντως το ένα άκρο στο Ισραήλ έχει ξεφύγει τελείως από την όλη κατάσταση και υπάρχει ένα συνολικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και αυτό έχει και άλλα επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η επαναφορά της θανατικής ποινής. Το δεύτερο επίπεδο είναι η διάκριση ανάμεσα σε Ισραηλινούς πολίτες και Παλαιστινίους εν της πράγμας. Το τρίτο επίπεδο είναι ότι ο νόμος αυτός φαίνεται να ισχύει σε όλο το έδαφος που, επί του οποίου έχει δικαιοδοσία του Ισραήλ, άρα και στα κατεχόμενα, και στη Γάζα και παντού. Αυτό είναι εν της πράγμας κατοχή, ενσωμάτωση των κατεχομένων στο κράτος του Ισραήλ. Τρίτη παρανομία. Νομίζω ότι μιλάμε πραγματικά για μια... Δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω.
Υπάρχει άραγε προηγούμενο αντίστοιχης νομοθεσίας με τόσο σαφή διάκριση, μεροληπτική.
Θα πρέπει να πάω πίσω στα χρόνια του Χίτλερ, το οποίο είναι τραγικό, έτσι. Δηλαδή, όπως προσφυγώς είπε μια φίλη, αν έχουμε περάσει από το κίτρινο αστέρι στο κίτρινο, στο κρέμα, στην κίτρινη κρεμάλα που φορούσαν ορισμένοι εκ των βουλευτών όταν ψήφιζαν αυτό το νόμο, πραγματικά είναι πολύ κρίμα για το κράτος του Ισραήλ. Και είναι πολύ κρίμα για το κράτος του Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ είναι μια δημοκρατία. Και οι πολίτες του είναι ενεργοί πολίτες, είναι γράμματοι πολίτες, είναι ζωντανοί πολίτες. Δεν είναι μια χώρα που δεν ακούγεται ο ενάντιος λόγος. Δεν είναι μια χώρα που άγεται και φέρεται από έναν τέλος πάντων ιονή δικτάτορα ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Το Ισραήλ είναι δημοκρατία. Και όταν οι δημοκρατίες παίρνουν τέτοιου είδους μέτρα λαϊκιστικά, οπισθοδρομικά, σε τελική ανάλυση ενάντια σε κάθε ηθική και σε κάθε ηθική αξία και κάθε κανόνα δικαίου, τότε είναι το κράτος δικαίου αυτό που τραυματίζεται. Η ίδια η ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ τραυματίζεται.
Ακούσαμε και διαστόματος του, είπα, του αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μια τοποθέτηση τέλος πάντων, που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι εδώ μιλάμε και πρόκειται για έγκλημα πολέμου. Αυτό πόσο βάσιμο είναι αυτή η εκτίμηση?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια τάση να μιλάμε πολύ για εγκλήματα πολέμου, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, για γενοκτονίες. Αυτές είναι πολύ αυστηρές νομικές έννοιες. Και επειδή είναι θέματα τα οποία είναι για βαριές καταστάσεις, γι' αυτό πρέπει να έχουμε πάντα φιδό. Ο ύπατος αρμοστής εδώ αναφερόταν σε έγκλημα πολέμου. Γιατί αναφερόταν σε αυτή την εφαρμογή του κανόνα και στα κατεχόμενα εδάφη. Όπου εκεί εφαρμόζεται ανθρωπιστικό δίκαιο, δηλαδή οι κανόνες του δικαίου του πολέμου, και επομένως αν εκεί θεωρήσεις ότι ουσιαστικά παρακάμπτεις τους κανόνες κατοχής και ενσωματώνεις το κατεχόμενο έδαφος στη χώρα σου, ναι, μπορεί να καταλήγεις να κάνεις και ένα έγκλημα πολέμου. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο ασπρόμαυρο. Είναι λίγο πιο δύσκολο ως νομικός χαρακτηρισμός, και πάντως η δική μου έκκληση θα ήταν τους βαρύς αυτούς χαρακτηρισμούς να τους χρησιμοποιούμε με εξαιρετική φιδό. Όταν απλώνουμε, ξέρετε, και αυτό ισχύει σε όλους τους κανόνες που έχουν να κάνουν με την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν απλώνουμε τον κανόνα έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται σε μια λογική χωράει όλο τον κόσμο και τέλος πάντων όλοι οι άνθρωποι είμαστε, τότε στην πραγματικότητα αποδυναμώνουμε την προστασία.
Χάνει τη δύναμή της, ναι, τη δυναμική της. Η θανατική ποινή, κυρία Γαβουνέλη, αυτή καθ' αυτή, στο διεθνές δίκαιο, πού βρίσκεται σήμερα? Θέλω να πω, είναι de facto απαγορευμένη κυρίως στις δημοκρατίες?
Είναι de facto απαγορευμένη, ναι. Υπάρχει μια σταθερή μείωση της θανατικής ποινής σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη ειδικά, τόσο το Συμβούλιο της Ευρώπης που αναφέρεται στη μεγάλη Ευρώπη των 47 χωρών, και όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η μικρότερη Ευρώπη των 27 χωρών, θεωρούν απολύτως αυτονόητο ότι υπάρχει απαγόρευση της ποινής του θανάτου. Δεν μπορείς να γίνεις μέλος ούτε στο Συμβούλιο της Ευρώπης ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν έχεις καταργήσει την ποινή του θανάτου. Υπάρχει μια έντονη καμπάνια σε επίπεδο ΟΗΕ να καταργηθεί η ποινή του θανάτου. Εκεί τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί πρέπει να πιστούν οι αραβικές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και πριν από τον πρόεδρο Τραμπ, ακόμη και η Ιαπωνία. Επομένως, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η τάση είναι προς τον περιορισμό της ποινής του θανάτου και σίγουρα όχι προς την επαναφορά.
Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε λόγο για σοβαρή οπισθοδρόμηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναρωτιέμαι, έχει πραγματικά νομικά εργαλεία να αντιδράσει εδώ σε συγκεκριμένη περίπτωση ή κυρίως πολιτικά?
Όχι, έχει και νομικά εργαλεία, με την έννοια ότι το Ισραήλ μετέχει σε πάρα πολλές από τις πολιτικές μας. Το Ισραήλ μετέχει,
και υπάρχει και
παράδειγμα
συμφωνία σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραήλ.
Αλλά η συμμετοχή στις πολιτικές σημαίνει και πρόσβαση σε χρήματα. Για να σας πω το πιο απλό για το πιο εύκολο. Το Ισραήλ μετέχει σε όλα μας τα ερευνητικά προγράμματα. Horizon, τα πάντα όλα. Μετέχει, παίρνει υποτροφίες, ας πούμε. Παίρνει ερευνητικά χρήματα. Αυτά αυτά είναι πολλά εκατομμύρια ευρώ. Θα μπορούσε λοιπόν, και αυτά όλα συμβαίνουν επειδή πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις. Άρα υπάρχει σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπάρχει κατάργηση της θανατικής ποινής. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να πει ότι κοίτα να δεις, εδώ δεν έχω, δεν πληρούνται πλέον οι βασικές προϋποθέσεις, άρα παρακαλούμε για να δούμε ξανά τις διαδικασίες, μπορείτε να μετέχετε σε τέτοιου είδους πράγματα. Και αρχίζει κανείς και κοιτάζει τον κατάλογο. Και αφαιρεί.
Και υπάρχει και ένα συγκεκριμένο άρθρο, το άρθρο 2 που τα αναφέρει αυτά. Και αν αυτό ενεργοποιηθεί, πρακτικά σημαίνει όλο αυτό που λέτε, δηλαδή να υπάρχουν κυρώσεις, πάγωμα.
Το άρθρο 2 είναι ένα εξαιρετικό άρθρο, το οποίο αναφέρεται στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι ένα πρωτότυπο άρθρο, δεν υπάρχει σε άλλο διεθνές κείμενο. Γιατί συνήθως δεν μιλάμε για αξίες, μιλάμε για κανόνες. Στο επίπεδο λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε ενσωματώσει στους κανόνες μας τις ευρωπαϊκές αξίες. Και αυτές τις αξίες, που είναι ηθικές αξίες ως επιτοπλίστων, τις έχουμε μετατρέψει σε κανόνες δικαίου. Και οι κανόνες δικαίου λένε ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής θα πρέπει να μετουσιωθεί σε έναν κανόνα που μεταξύ πολλών άλλων απαγορεύει και την ποινή του θανάτου. Είναι η βάση της όλης συζήτησης που κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό σας λέω ότι χωριστές δράσεις από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο στην πραγματικότητα πηγάζουν από αυτή τη βασική υποχρέωση των κρατών μελών να μετέχουν των ιδίων αξιών. Να ανήκουν στην ίδια πνευματική και ηθική οικογένεια.
Και επειδή καμιά φορά όταν έρχονται στο φως δημοσιότητα, στη δημόσια σφαίρα, τέτοια πολύ σοβαρά θέματα που έχουν να κάνουν με ανθρώπους, με ανθρώπινα δικαιώματα, αναρωτιέμαι, σε τέτοιες περιπτώσεις για παράδειγμα, τον τελευταίο λόγο ποιος τον έχει? Τα εθνικά δικαστήρια, τα διεθνή όργανα, δηλαδή αν το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ για παράδειγμα μπλοκάρει αυτόν τον νόμο, τι σημαίνει αυτό και για τη διεθνή πίεση?
Σημαίνει ότι έχει λειτουργήσει σωστά η δημοκρατική διαδικασία στο Ισραήλ. Και αυτό είναι, χρησιμοποιούμε όλα μας τα μέσα. Αν στις δικές μας χώρες που μετέχουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης και άρα έχουν πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή μετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα έχουν πρόσβαση και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, στο Δικαστήριο της Ένωσης. Ευρωπαϊκά Δικαστήρια όμως είναι και τα δικά μας εθνικά δικαστήρια. Ό,τι έχω στα χέρια μου χρησιμοποιείται. Μπορώ να πάω στο δικαστήριο και να ζητήσω βοήθεια. Θα πάω. Μπορώ να ασκήσω πολιτική πίεση μέσα από τις δομές της. Θα το κάνω. Μπορώ να κυνηγήσω την Επιτροπή να κυνηγήσει τη χώρα μου. Θα το κάνω. Στο Ισραήλ έχουμε διαδικασίες σύνδεσης. Δεν έχουμε ευθεία εφαρμογή, άρα δεν μπορώ να πάω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για παράδειγμα. Θα χρησιμοποιήσω όμως όλα τα μέσα που βρίσκονται στη διάθεσή μου. Το κύριο και το βασικό είναι το εσωτερικό κράτος δικαίου του Ισραήλ, το οποίο, επαναλαμβάνω, υπάρχει. Το Ισραήλ δεν είναι δικτατορία. Και το ανώτατο δικαστήριο έχει αποδείξει πολλές φορές ότι είναι ανεξάρτητο, έχει αποδείξει πολλές φορές ότι είναι σε θέση να παίρνει αποφάσεις που δεν είναι υποχρεωτικά δημοφιλής στο ευρύ κοινό, δεν είναι καθόλου ένα είδος λαϊκίστικης συλλογικής. Συνήθως η ιστορία του είναι μια ιστορία ορθολογισμού και δικαστικής σοφίας. Έχω μεγάλες ελπίδες ότι το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ θα βάλει φρένο και θα πει «Οπα, τι είναι αυτό».
Η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών υπήρξαν αρκετοί πολιτικοί του Ισραήλ, κυρίως από τη δεξιά πτέρυγα, που είχαν καταθέσει επανειλημμένα νομοσχέδια για τη διευκόλυνση της θανατικής ποινής, για τρομοκρατικές πράξεις, τα οποία ωστόσο δεν είχαν λάβει ποτέ τελική έγκριση.
Φαίνεται όμως ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ βρίσκεται σε αυτή την θολούρα του πολέμου με δύο μέτωπα από εδώ και από εκεί. Φαίνεται ότι, επειδή αισθάνεται ότι λίγο ως πολύ έχει επιτυχθεί τους σκοπούς του, ορισμένοι έχουν νομίσει ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Σας υπενθυμίζω ότι επειδή ακριβώς το Ισραήλ υπήρχε πάντα ο φραγμός του δικαστηρίου, η κυβέρνηση Νετανιάχου στον πρώτο καιρό έκανε μια πολύ συνειδητή προσπάθεια να αλλάξει τη δομή του δικαστηρίου, να επέμβει στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η απονομή της δικαιοσύνης. Και σας υπενθυμίζω τότε ότι είχαμε επί σειρά εβδομάδων κάθε Σάββατο
διαδηλώσεις.
Κάθε η αντίδραση ήταν εξαιρετικά δυνατή. Είμαι αυτή τη στιγμή βέβαια ότι το Ισραήλ είναι μια κοινωνία που πολεμά, έτσι. Και επομένως αυτό επηρεάζει τα πάντα όλα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα καθαρίσει από τη θολούρα του πολέμου το μυαλό των εχεθρών ανθρώπων και σίγουρα των δικαστών.
Κυρία Καβουνέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας στην κουβέντα αυτή. Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν η κυρία Μαρία Καβουνέλη, καθηγήτρια νομικής σχολής του ΕΚΠΑ και η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Δίνουμε σκητάλι για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Εσείς στο νου σας. Είμαστε σε ετοιμότητα. Έχουμε και το μήνυμα του 112 για την Αττική. Περιορίζουμε τις μετακινήσεις τουλάχιστον μέχρι τα μεσάνυχτα, που αναμένονται να είναι πολύ έντονα τα φαινόμενα. Από τώρα δηλαδή και μετά, μέχρι τα μεσάνυχτα. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και με προσοχή. Γεια!
Puts my ear to his, and I swear I can hear the sea.